Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstinin işğalına son qoysun. Avropa Birliği Azərbaycanda 5 jurnalistin azad olunmasını alqışlayıb. Dağıstan milisi 4 yaraqlı öldürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliği Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdən buraxılmasını alqışlayır, amma istəyir ki, həbsdə qalan 3 jurnalist də Mirzə Sakit, Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayev də azad olunsun. Avropa Birliği Azərbaycanı çağırır ki, ümumiyyətlə jurnalistlərin böhtana görə tutulmasına moratorium qoyulsun. Birliğin qənaətincə bu, seçki qabağı kampaniya ərəfəsində daha əlverişli mühit yarada bilər. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi çalışacaq ki, Azərbaycan parlamenti müstəqil orqana çevrilsin. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda parlamentin müstəqil institusiya çevrilməsinə çalışacaq. Bunu agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarcik bildirir. Cənab Menarcikin fikrincə, ilk növbədə qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Millət vəkilləri özlərini müstəqil hiss etməli, seçicilərlə icra orqanları arasında təmas yaratmaq imkanında olmalıdırlar. Cənab Menarcik onu da vurğulayır ki, demokratik ölkələrdə parlament, məhkəmə və icra orqanları müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Parlament üzvləri onlara səs verən seçicilərin arqumentləri ilə tanış olmalıdır ki, dövlət orqanları ilə iş aparar və onların səylərini yönəldə bilsinlər. Bunun ən düzgün forması millət vəkillərinin seçicilər qarşısında hesabat verməsidir. Biz Azərbaycan deputatlarına qərb ölkələrində olduğu kimi parlamentarların müstəqil araşdırma aparmaq və mübahisəli məsələləri həll etmək prosedurlarının öyrənilməsində yardım edə bilərik. ABŞ-ın İnkişaf Agentliyi Azərbaycan millət vəkilləri üçün təlimlər və mübadilə proqramları təşkil etməyi planlaşdırır.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün həm də Amerikadan Azərbaycana bir qrup kongresmen gəlib, onlara William Schuster başçılıq eləyir. Qonaqlar Azərbaycan rəsmiləri ilə enerji və kommersiya məsələlərini müzakirə eləmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstinin işğalına son qoysun. Bunu Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib.
There should be an end to the occupation that began in 1967. The agreement must
Fələstinin 1967-ci ildə başlayan işğalına son qoyulmalıdır. Razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün Fələstinlilərin vətəni olmalıdır, necə ki İsrail yəhudilərin vətənidir. Danışıqlarda İsrailin təhlükəsizliyinə təminat verilməlidir, sərhədləri tanınmalıdır. Eyni zamanda Fələstin dövlətinin suverenliyinə, müstəqilliyinə təminat verilməlidir. George Bush onu da deyib ki, sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağırlı güzəştlər tələb edir. O bildirib ki, Yerusəlimin statusunu müəyyən eləmək çətin olacaq, amma o tərəflərə deyib ki, indi çətin seçim eləmək vaxtıdır. Bush istəyir ki, İsraillə Fələstin onun prezidentliyinin sonuna qədər, yəni yaxın bir ildə sülh müqaviləsi bağlasınlar. Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasaşviliyə cinayət işi açıb. Ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkasaşvili də namizəd idi və onu polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif eləyərkən lentə almışdılar. Dağıstan milisi 4 yaraqlı öldürüb. Milis onların gizləndiyi evi qumbara ilə partladıb. Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Maqamet Tahirov deyib ki, yaraqlılar Nova Fite kəndində yerli sakinlərdən birinin evini ələ keçiriblərmiş və indi yaxınlıqdakı meşədə qalan 14 yaraqlının axtarışı davam eləyir. Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda prezident Putin fərman verib. Rogozin Ana Vətən Partiyasının keçmiş rəhbəridir. Rogozinin mövqeyi belədir ki, NATO Rusiyaya təhlükə törədir və buna görə Rusiya yenidən silahlanmalıdır. NATO-nun baş katibi Yapdeyob Skefer Rogozinin təyinatına müsbət yanaşıb. Və Belarusda 3000-əcən kiçik sahibkar etiraz aksiyası keçirib, vergilərin qalxmasına etiraz ediblər. Prezident Lukaşenkanın yeni fərmanına görə biznes qurumu iki cür olacaq. Ya 3 nəfər yaxın qohumunu işə götürürsən və belə kiçik ştata görə az vergi verirsən, bundan artıq adam işə götürürsənsə yenidən qeydiyyatdan keçməlisən və yüksək vergi verməlisən. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hə, Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan suyunu borclulardan danışacağıq. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, işıq, su və qaz pulunu sayğacılardakı göstəricilərə uyğun ödəyənlər heç də həmişə borclulardan azad olmurlar. Heç bir borcu olmadığını əmin olan vətəndaşa birdən-birə hansısa məbləğdə borclu olduğu barədə bildiriş gəlir. Özü də həmin bildirişlərdə xəbərdarlıq edilir ki, göstərilən borc ödənilməsə, mənzilinizin qaz, su və ya işıq təminatı bir neçə gün ərzində dayandırılacaq. Bakı sakini Rövşən Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda o həm Azərsudan, həm də Azərqazdan hansısa keçmiş borclarla bağlı bildiriş alıb. Həm söhbətim deyir ki, həm su, həm də qaz sayğacı quraşdırılandan sonra onlar sayğacdakı göstəricilərə uyğun hər ay pul ödəyiblər, hər iki sahə üzrə hər hansı borcları olmayıb. Amma bu yaxınlarda onlara verilən bildirişdə göstərilib ki, qaza görə 34 manat borcludurlar və həmin vəsaiti tez bir vaxtda ödəməsələr mənzilin qaz təminatı dayandırılacaq. Su ilə bağlı borcu tez həll eləsə də Rövşən Ağayev virtual qaz pulu borcunun hardan yarandığını, hansı ilin, hansı ayın borcu olduğunu hələ də müəyyənləşdirə bilmir.
Qazla bağlı problem hələ də qalır. Təxminən bir 34 manat mənə borc yazıblar və həmin borc bu gün də qalır. Belə bildirirlər ki, bizim yaşadığımız ərazidə siz mərkəzə getməlisiniz. Mərkəz isə Xırdalanda yerləşir. Orada kompüter bilgisayarın yaddaşı araşdırılmalıdır. Amma burada vətəndaşlara qarşı mənə gəlir, ciddi haqsızlıq ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaşa borc verilirsə, vətəndaşı belə deyək ki, ayrı-ayrı yerlərə göndərmək ehtiyacı yoxdur. Göstərilməlidir ki, vətəndaş hansı ilin, hansı ayına borcu var və nə qədər borcu var. Sadəcə olaraq vətəndaşa borc gəlir ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bu borc hansı ilə əhatə edir? Bu borc hansı ilin, hansı ayını əhatə edir? Bununla bağlı heç bir deməli belə deyək ki, məlumat olmur. Təqdim olunan bildirişlərdə, tədiyə bildirişlərinin heç birində bununla bağlı heç bir məlumat olmur.
Rövşən bəy, sizcə yəni araşdırmadınızmı? Bu hardan gəlir? Ümumiyyətlə belə borclar hardan yığılır? Necə olur ki, belə yəni sayğac var da sizdə qaz sayğacı?
Təbii. Deməli bu borcları bilavasitə ərazilərdəki qaz idarələrinin ərazilərdəki nümayəndələri gətirib təqdim eləyirlər. Belə deyək ki, mərkəzdən Azərqazın hansısa bir özündən yox, hansısa belə deyək ki, ayrı-ayrı bir istiqə ərazilərində konkret regional mərkəzləri var. Tutaq ki, məsələn, mənim yaşadığım ərazi Qaradağ Binəqədi hissəsi Xırdalanda yerləşir. Həmin ərazidən yox, bir avadidə deməli, yaşadığım ərazidən gəlir. Sadəcə o borçların, yenə deyirəm, təqdim olunan tədiyə bildirişlərində sayğacda, məsələn, deyirlər ki, sizdə sayğacdan əvvəl borç yığılıbdır. Mən onlara bildirdim ki, siz nəyə görə sayğacı, məsəl üçün, təhsilat olanda, hansı ki, Barmex, məsələn, bunu etmişdi. Barmex elektrik enerjisi ilə bağlı bir vaxtlar sayğaclar qoyanda vətəndaşlara tədiyə bildirişi verirdilər ki, sizin sayğac verilənə qədər normativ üzrə bu qədər borcunuz yığılıb qalıbdır. İstəyirsiniz bu borcu indi ödəyin, istəyirsiniz sayğac qoyulandan sonraki müddətdə tədricən ödəyin. Amma qaz sayğacları qoyulanda Azərqazın strukturları heç bir vətəndaşa həmin sənədi təqdim eləməyiblər ki, sizin sayğac qoyulana qədər normativ üzrə nə qədər borcunuz yaranıb. Əslində bunun yolu buydu. Və vətəndaşa bildirilməlidir. Sayğac qoyulub üzərindən 3 il, 4 il keçir, vətəndaşa deyirlər ki, sizin borcunuz yaranıb. Vətəndaş haqlı olaraq sual verir. Məsələn, mən özüm sual verirəm ki, yaxşı, siz mənə borcumun hansı ildə və hansı ilin hansı ayında yarandığını deyin, mən qəbizlərimlə tutuşdurum, görüm doğrudan mı mənim borcum var. Bəs bu halda arqument gətirirlər ki, yox, siz evi alandan əvvəlki dövrdür. Bəzi vətəndaşlara isə hansı ki, özü əvvəldən bu mənzildə yaşayır, ümumiyyətlə cavab verə bilmirlər. Yəni, çox haqlı sualdır. Bu məsələ çox qəliz məsələ deyil. Sual çıxır, mən hansı ilin hansı ayında nə qədər borclu qalmışam? Siz onu mənə verin ki, mənim qəbizlərim var. O qəbizlərdən mən tutuşdurum. Bax, bu suallara cavab verə bilmirlər. Yəni, bu artıq doğrudan da bir virtual borc problem yaranır və açıq-açıq görürük ki, mən sizə deyim ki, sadəcə olaraq bu sektorlarda normal yığım təmin edə bilmirlər. Vətəndaşlardan artıq pullar, artıq vəsaitlər almaq istəyirlər. Burada həm ailəri məmurların şəxsi maraqları üçün də istifadə oluna bilər bu vəsaitlər. Eyni zamanda da vətəndaşlardan yığa bilməlikləri vəsaitlərin əvəzində bu cür kompensasiya eləyə bilərlər. Hər halda bunun səbəbini demək çətindir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rövşən bəy, həm də bir qədər məntiqsiz görünür. Ev alqı-satqısı olanda axı bütün borclar, yəni bütün borclar ödənilməlidir.
Şübhəsiz. Notarial orqanlarda, səhv eləmirəmsə buna forma 2 deyirlər, səhv eləmirəmsə forma 9 yox, forma 9 deyilən bir sənəd var. O forma 9 alınmalıdır ki, deməli vətəndaş artıq alqı-satqıya gedə bilsin. O forma 9-u almaq üçün isə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən, mütləq mənzil istismar idarələrindən və müvafiq strukturlardan, yəni qaz idarələrindən, su idarələrindən sənədlər alınıb aparılıb daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə verilir ki, vətəndaşın doğrudan da heç bir borc ötəliyi, vergi ötəliyi yoxdur. Bu halda vətəndaşa forma 9 verilir və forma 9-dan sonra vətəndaş notarial orqanlarda evi aqsat gedə bilər. Yəni buna da məhəl qoymurlar. Hətta vətəndaşın borcu yaranmış olsa da belə, bu halda deməli mənzil istismar idarələri ayrı-ayrı belə deyək ki, kommunal orqanlar vətəndaşa saxta sənəd verirlərsə, mənə gəlir ki, bunun məsuliyyətini də vətəndaşın üzərinə yığmaq düzgün deyil. Yəni bu əslində mən sizə deyirəm ki, bu sektorda olan özbaşınalığın nəticəsidir. Ayrı-ayrı insanların, bu sektorun idarəçilərinin, korrupsiyaya qurşanmış idarəçilərinin vətəndaşlardan hansısa formada rüşvət alıb saxta arayışlar verirlər. Sonradan artıq bunun zəhmət əziyyətini yenə də vətəndaşda çəkilir. Mənə gəlir ki, bu sektorda ən belə yaxşı nümunəni Barmek ortaya koymuştu ve vatandaşlara çok normal şekilde hem saygaçların koyması zamanı borçları təqdim etmişti. Mesela size hemen bir misal deyim. Barmek saygaç koyandan sonra müəyyənləşdirdi ki, bizim evimizdə normativdən artıq alınıbdı. Yəni bizim faktiki saygaçla istifadə istehlak elədiyimiz elektrik enerjisinin həcmi, dəyəri saygaçdan əvvəlki normativdən 2 dəfə azdır. 3 ay dalbadal belə davam edəndən sonra mənə bildiriş gətirdilər ki, sizin normativlə sizdən çox alınıbdır. Əgər istəyirsinizsə əvvəlki borclarınız silinsin, ərzə ilə müraciət edin, sizin borclarınız silək. 80 manat mənim borcumu sildilər. Yəni bu vətəndaşa xidmət üçün kifayət qədər çox gözəl bir nümunədir. Yəni fikir verirsinizsə, nə qaz sektoru, nə su sektorunda bu cür nümunələrdə biz rastlaşa bilmirik. Əksinə siz dediniz kimi o virtual borcları vətəndaşların üzərinə yığırlar. Yığırlar nəyə ki, onların istifadə etmədiyi, deməli, qaza suya görə onlardan artıq haqlar almaq istəyirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşada rol almayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Rövşən Ağayev deyir ki, o su pulu ilə bağlı məsələni çətinliklə də olsa yoluna qoysa da, qaz pulunun necə yaranmasını sona qədər araşdırmaq fikrindədir.
Yox, mən o sözün açıq su ilə bağlı problemi bitər uzun müddət yola qoydum. Qazla bağlı mən o məsələni sadəcə araşdırmaq fikrim var. Çünki onlar güya bildirirlər ki, bilgisayarda hansısa məlumatlar var. Amma bilgisayarda da verilən məlumatlardan mən öyrəndiyimə görə konkret ay verməyə, ay göstərməyə çətinlik çəkirlər. Sadəcə göstərirlər ki, sizin falan vaxt ildən borcunuz qalıb. Bu halda çox məsələ çox qəlizləşir, çünki il çox mücərrəd anlayışdır. İlin konkret ayları var və adətən ödənişlər aylar üzrə gedir. Onu müəyyənləşdirmək çətin olacaqdır. Amma istənilən halda mənim o məsələni çözmək fikrim var, yoluna qoymaq fikrim var.
Rövşən Ağayev deyir ki, qaz pulunun ödənilməsini tələb edənlər bəzən vətəndaşların nə qədər fəal olub olmamasından da yararlanmağa çalışırlar.
Mənə elə gəlir ki, onlar vətəndaşlara da baxırlar, fəal vətəndaşlardan çəkinirlər. Çünki bizim yaşadığımız mənzilin qapısını bir neçə dəfə döymüşdülər. Mən onlarla söhbət edəndən sonra artıq bir uzun müddətdir ki, bir neçə ay ki bizim qapı döyülmür. Ola bilsin ki, onlar baxırlar, insanların fəallıq səviyyəsinə də baxıb qapıların ya tez-tez döyürlər ya da bir dəfəlik döymürlər. Kimlə mümkündür belə görünür ki, onların, yəni girəvə düşüb girəvədən istifadə eləmək. Bu məntiq budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. Rövşən Ağayev. Bu məsələ artıq ayrı-ayrı vətəndaşları yox, bir sıra ictimai qurumlar da ciddi narahat eləməkdədir. Əhaliyə əlavə borclar yazılmasını qanunsuz pul yığılması kimi qiymətləndirən bəzi hüquq müdafiəçiləri və kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri məsələnin araşdırılması üçün yeni ictimai qurumun yaradılması barədə müzakirələr aparmaqdadırlar. İctimai qurumun yaradılması təşəbbüsündə olanlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev kommunal ödəmələrdə şəffaflığın olmamasına narahatdır. Mehman Əliyev deyir ki, qaz sayğacılarının quraşdırılmasından sonra əhalidən istənilən bu cür borcların hardan, necə yarandığı məlum deyil.
Söhbət ona gedmir ki, biz deyirik ki, nəsə bağışlanmalıdır. Əgər real borc varsa, birincisi real borc var, o real borclar ödənilməlidir. Əgər o borclar şişirilirsə, yəni əsassız yazılıb təqdim olunursa, deməli onlar ləğv olunmalıdır. Yəni hər şey şəffaflıq şəklində olmalıdır. Məsələn deyək ki, sayğac var, bir gün su, ya, qaz və işıq sayğacı. və abunəçi onun əsasında öz pulunu ödəyir və orada mən hesab edirəm ki, problem yoxdur, mən eşitməmişim ki, ciddi problemlər yaransın. Ancaq sayraz olmayan yerdə, ya da ki, keçmiş borclardan söhbət gedir, ya ki, 5 il bundan qabaq olan sonra borclar, elektriklə nə olar və qazla ya başqa, mövzu birdən belə ortalığa çıxır və insanlardan böyük pullar istəyirlər, adi abunəçilərdən ki, siz o köhnə borcları ödəməlisiniz. Bax, o problem var Azərbaycanda, çox ciddidir və biraz geniş bir şəkildə geniş hal alıb, şikayətlər çoxdur və bunu da araşdırmaq lazımdır, bu problem nəyə yaranıb, haradan yaranıb və bunu necə həll eləmək olar. Yəni, söhbət ondan gedir ki, problemləri həll eləmək lazımdır. Və birinci növbədə ki, əlbəttə ki, abunəçilərə keyfiyyətli, davamlı, stabil xidmət göstərilməlidir. Bu çox vacibdir. Bax, bu problem ciddidir Azərbaycanda, bütün sahələrdə.
Meyman bəy, necə hesab edirsiniz? Hökumətin bu məsələni həll eləməsi çətindirmi? Yəni, hökumət həll eləyə bilərmi məsələni?
Hökumət Azərbaycan korrupsiya üzrə siz bilirsiniz ki, birinci yerdə gedənlərdəndir. Öndə gedən bir ölkədir. Və korrupsiya deyəndə birbaşa bax, bu problemlər gəlir çıxır əmən o yüksək dairələrə. Yəni, bu sektorlara nəzarət edən şəxslər, mən hesab edirəm ki, bax, burada qeyri-qanuni yolla və qeyri-legal yolla pul mənsiliyirlər, yəni pul qazanırlar. Və bu piramida şəkildə gedir. Yəni, balaca işdən başlayaraq, lap yüksəklərə gedib çıxır bu proses. Ona görə də həll olunmur. Yəni, maraq yoxdur həll edəməyə. Və ancaq mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa bu məsələlərdə iştirakı ilə, onun bu proseslərə qatışmağı ilə məsələni həll edəmək olar. Cəmiyyət gərək onu özü eləsin. Yoxsa yuxarılara maraq yoxdur. Biz bunu görmüşük dəfələrlə və indi bunun şahidiyik.
Meyman Əliyev deyir ki, onlar ictimai qurum yaratmaqla bu məsələni araşdırıb bütün problemləri üzə çıxarmağa çalışacaqlar.
Biz deyik problemləri həll eləyək. Yəni, necə biz o vaxtı biz başlamışdıq, qaz paylaşları bilirsiniz mi yazdı da onda biz başladıq ki, çox vacib bir amil kimi hesab edirik ki, qaz paylaşı tədbiq olunsa, bu sahədə demək, yeyinti və s. azalacaq, qənaət çox olacaq və s. Və biz düzgün yolda idik. Yəni, o mənada ki, paylaşlar qurulandan sonra artıq bu ilin 11 ayın yekunlarını mən deyirəm, təxminən 1 milyard yaxın qaz qənaət olunub. Yəni, əvvəlki illərdə nisbətən 1 milyarda yaxın qaz qənaət olunub. Bu da təxminən, əgər dünya bazarlarına çıxarsaq, heç olmasa aşağısı bir 150 milyon dolar məbləğində bir puldur. Məndə olan məlumata görə, deməli, borclar hamısı yazılır, keçmiş borclar. Qaz sayğacları qoyulan dövrə kimi əsas borclar bulardı. Və onlar birdən-birə qeyd olunub. Yəni, qaz sayğacı quranda Azəriqaz gərək abunəçilərlə aqlaşdırma aparmalı idi ki, nə qədər abunəçinin bu vaxta kimi borcu var, nə qədər o götürür öz boyundan və s. verməlidir və s. Bunlar olunmuyor. Birdən-birə üstündən keçir 6 ay, 1 il sonra birdən-birə gəldi deyirlər ki, kompüterdə yazılıb, falan qədər sənin borcun var. Özür də borclar çox yüksək göstərir. 200 manat, 300 manat, 500 manat, bax, beləsi borclar. Dəhşətdir bu. Bu keçmiş qiymətlərlə baxanda 90-dən 2002-ci, 2003-cü ilin qiymətləri ilə heç cür belə borclar yığıla bilməz və olmamalı idi. Əgər indi də bunlar ortalığa çıxardırlarsa, bu onların özlərinin günahlardır, o aqlaşdırma aparılmalı idi. Və mən hesab edirəm ki, bu daha çox ardından irəli gəlir. İndiki sayğac olan vəziyyətdə pulları yığa bilmirlər, çünki qaz verilmir normal. Ya da veriləndə qənaət edir, insanlar az istifadə edir. Onlar istədiyi qədər yığa bilmirlər. Bu normaldır, mən hesab edirəm. Ona görə də əl atırlar, bax belə şeylərə. Köhnə tarixlə borclar yazdırırlar. Və o borcları da cəmaatdan alırlar. Qazın kəsirlər, cürbəcür təzliqlər edirlər, hətta məhkəmələrə verirlər. Bax, bilən ki, təhsillər olsun ki, hallar çoxdur.
Meyman bəy, necə isə bilirsiniz, elektrik enerjisi ilə də bağlı belə məsələ varmı?
Orada da köhnə borclardır, nə verməlisən, kompüter, hamısı deyir, kompüter yazılır. Bu kompüter də birbaşa, deməli, hesab yazılara birləşmir. Nə qaz, nə elektrik. Və onu yazan ancaq konkret olaraq həmən qaz, ya su idarəsi, ya da ki, elektrik idarəsinin fərdi bir işçisidir. Yəni, bu subyektiv birdir. O nə istəyirsə yaza bilər o. Ona görə də bu cəmaata kompüter deməyən çoxsudur, savadsızdır, ya da kompüterdən başları çıxmır və s. Bununla anladırlar ki, hə, bax, bu hardasa yazılır, hansısa görünür. Ax, kompüter, stafurubu Allah döyür, axı.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Meyman bəy, təklifiniz nədir? İndi bax, bu məsələ ilə bağlı hansı addımlar atmaq istəyirsiniz? Hansı təklifləri irəli sürürsünüz?
Biz gərək bu vəziyyəti araşdıraq. Birinci növbədə hər şey araşdırmadan başlayır. Monitoring keçirilməlidir. Ölkə üzrə harda nə qədər işıq verilir, qaz verilir, kimə verilir, kimə verilmir və ondan sonra suallar olacaq həmin təşkilatlara, qoy suallara cavab versinlər və çıxış yollarında biz axtarıb tapacağıq. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, o müqavilələr hazırlanmalıdır. Birinci hesab edir ki, bax bu sayğaclar məsələsi, su sayğacları problemi var. Çünki ilin axırına kimi sayğaclaşma proqramı demək var ki, bitməli idi. Orada uzanır, yerinə yetirilmir. Yəni prezidentin birbaşa tapşırığı olub 2007-ci ilin axırına kimi sayğacları quraşdırmaq. Bu tapşırıq pozulur, yerinə yetirilmir. Qaz sayğaclarını demək olar ki, əksər yerlərdə qoyulub. Su elektrik sayğaclarında da problem var. Hələ ki hər yerdə qoyulmayıb, ona görə də çox yerlərdə normativlə zənnə olur. Ancaq borclar daha çox köhnə borclarla təqdim olunur vətəndaşlara. Orada da bu problemlər var. Yəni problemlər bütün sahələrdə var. Müqavilə çox vacib məsələdir. Yəni sayğac olmalıdır. Bir, ikinci də müqavilə olmalıdır. Müqavilədə də şərtlər göstərilməlidir. Nə qədər veriləcək işıq ya qaz ya su gün ərzində stabil neçə saat, hansı təzyiqlə, hansı cəriyanla və s. Bunlar hamısı göstərilməlidir. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun biz hesab edirik ki, dünya öbürsü ölkələrin təcrübəsindən biz istifadə edəcəyik və əmən hesab edirəm ki, müqavilələrin hazırlanması bizim tərəfindən çox vacibdir. Hazırlayacağıq, təqdim edəcəyik və biz hesab edirik ki, bu olmalıdır. Müqaviləsiz ola bilməz.
Meyman bəy, necə hesab edirsiniz? Həmin borcların silinməsi mümkündürmü? Siz deyirsiniz, bu borclar qanunsuzdur, yəni hardansa yazılıb bilinmir. Həmin bu borcların silinməsi necə? Mümkündürmü? Silinə bilərmi?
Silinməsi mümkündür. Niyə mümkündür? Çünki o borclar mən hesab edirəm ki, əsassızdır və bu sayğaclar, məsələn, qaz sayəsində sayğaclar qoyulandan sonra göstərir ki, mən deyirəm, 1 milyard aşağı düşüb qazın istifadəsi. Mən hesab edirəm ki, bu indi 1 milyard 700 milyon göstərirlər noyabr ayının yekunlarıyla. Bu da mən hesab edirəm çoxdur. Mənim şəxsən hesablarıma görə vətəndaşlar, fərdi insanlar, abunəçilərin illik tələbatı təxminən 1 milyardı keçməməlidir. 1 milyardı keçməməlidir, kifayətdir. Mən hesab edirəm ki, bu da şişirdilmiş rəqəmdir. Məsələn, biz çox yerlərdə bilirik ki, qaz çatdırılmır. Məsələn, tərəf olur ki, bunlar deyirlər ki, yenə də bax bu boyda rəqəm verilir. Ancaq faktdır ki, qazın istifadəsi fars, onlar özləri də rəsmi bunu bəyan edirlər, 1 milyard təxminən azalır. Mən hesab edirəm ki, bu borclar silinməlidir. Çünki bu qaz sayğaclarının göstəriciləri göstərir ki, o vaxtı normativlə 30 kubometrdən yazılan qaz real deyildi və insanlardan istifadə olunmamış həcmə görə pul alınıb. Məsələn deyirəm ki, onlar istifadə edib, bir vətəndaş, bir ailə istifadə edib 50 kubometr qaz ayda, ondan alıblar məsələn 120 kubometrlik qazın pul. Çünki adam başına 30 dollardan 30 kubometr sayılırdı. Orta hesabdan bizdə ailə 4 nəfərdir Azərbaycanda, orta hesabdan. Deməli, 4 nəfərə bunlar 120 kubometr yazırlar. Ancaq bu ailələr istifadə edir, məsələn deyir ki, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 120-yə gedib çıxa bilmir də. Bəs bu illər boyu bu cəmaatdan pul alınıb. Deməli, bu sayğaclar göstərdi ki, bu normativlər şişirdilmişdi və əsassız insanlardan pul yığılmışdı vaxtilə. O pullar onda gələk, biz baxmalıyıq ki, o pullar da qaytarılsın da. Orta monitoring keçirək, müəyyənləşdirək ki, orta hesabla büyüyün əhali nə qədər qaz istifadə edir, onda gözü görədiyi vəziyyəti.
Meymam bəy, deyirsiniz, o 2-3 il əvvəldən qalan borclar var. Bu həmin pullar hara gedir?
Mən açığını deyirəm, bilmirəm mən o pul hara gedir. O da araşdırmaq lazımdır, o pul hara gedir.
Ümumiyyətlə, hara gedməlidir həmin pullar?
O gedməlidir, büdcəyə gedməlidir. Yəni o təşkilatın hesabına 30 durur, oradan da o hesab edir ki, gəlir kimi qəbul olunur və sonra da köçürülür büdcəyə. Çünki o təsərrüfat xərcləri var, o təşkilat, nəsə Azərqazdır. Onun öz xərcləri var, təsərrüfat xərcləri var, cürbəcür və s. Qalan istəyirsə, gəlir istəyirsə, gedir büdcəyə gedməlidir.
Amma Meyman bəy, necə hesab edirsiniz? Həmin pullar gedir mi, ünvanına çatır mı?
Araşdırmaq lazımdır. Məndə olan məlumata görə yox. Məsələn, belə hallar var ki, deyirlər ki, səndə 500-dür, biz sənə 200 ver, bunu silək. Mən belə şeylərdə danışırlar. İndi onu yoxlamaq lazımdır. O nə qədər həqiqətə uyğundur ya yox. Ancaq belə xəbərlər mənə çatır. Gəlirlər deyirlər ki, falan qədər ver, biz borcları silərik, azaldaq. Nəyin bahasına olsa, heç olmasa, ona görə şişirdilər çox ki, heç olmasa 5 manat alsınlar. Baxıb kimdən alırdı? Bilirlər kimin nə imkanı var. Belə hallardan da şikayətlər var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlisev virtual borcuların rəsmi sənədlərdə əks olunan borclar olmasına şübhə ilə yanaşır.
Sözüncə mənim özümə də tam bəlli deyil ki, bu borclar hardan yaranıb. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu növbəti kommunal ödənişlərin yığılması ilə məşğul olan strukturların növbəti manipulyasiyasıdır. Uzun müddət onlar sayğacların quraşdırılmasına müqavimət göstərdilər ki, bu onların korrupsiya imkanlarını məhdudlaşdırır. İndi sayğaclar artıq xeyli dərəcədə quraşdırılıb. Belə deyək ki, həmin korrupsiya imkanları xeyli dərəcədə aradan qaldırılıb. İndi yeni metod tapıblar ki, güya bunun əvvəldən hardasa nə vaxtsa borcu olub və hansı bir virtual sənəd təqdim edirlər. Və sonra həmin müəyyən abunəçilərlə bazarlığa gedirlər. Tutaq ki, 100 manat borcun silinməsinə görə 20 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, 30 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, o borcları silirlər. Məndə konkret belə məlumat da var, konkret bizim qonşuların başına gələn bir gəlib eyni hadisələr. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu sadəcə mərkəzləşdirilmiş şəkildə düşünülmüş bir maxinasiyadır. Bu, vətəndaşların növbət dəfə cibinin soyulmasına hesablanır.
O isə bilir ki, əgər həmin borclar qaz, su və işıq dairələrinin bəzi işçilərinə az məbləğlər ödənilməsi ilə silinirsə, bu borcların rəsmi sənədlərdə öz əksini tapması inandırıcı deyil.
Məntiqlə, qeydiyyatda olan borclarsa, bunlar həmin strukturların, kompüterlərin yaddaşına həkk olunubsa, onda həmin tutaq ki, 100 manat borcu 10 manata, 20 manata silmək mümkün deyil. Bu borclar borc olaraq qalmalıdır, yəni son qəpiyinə qədər ödənilməlidir. Əgər belə deyək ki, 100 manat, 150 manat borcu 3 qat, 4 qat az məbləğə nağd pula silmək mümkündürsə, məndə belə şübhələr yaranır ki, ümumiyyətlə belə bir borclar mövcud deyil. Yəni, həmin borclar, həmin strukturların, qurumların uçot, mərkəzi uçot dəftərində, belə deyək ki, sənədlərində yoxdur.
Bu məsələyə iqtisadçı Qadir İbrahimlinin yanaşması idi. Rəsmi qurumlarda isə bu məsələnin qanun çərçivəsində tənzimləndiyini bildirirlər. Azərqaz Kapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Çamandar Evazılı deyir ki, onlar sayğacıları quraşdırmazdan əvvəl əhaliyə borclu olub olmadıqlarını xatırladırlar. Çamandar Eyvazlının sözlərinə görə sayğacıların quraşdırılmasından sonra bəzi abonentlərə borclu olmaları barədə bildiriş göndərilməsində hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Təbii borclar tələb olunur. Dövlət tərəfindən bizim qarşımıza da məsələ qoyulub 100% deyibdir borclar yığılmalıdır.
Axı sayğac quraşdırılanda bu cəmaatda deyilmir ki, borcu ödəsindən sonra quraşdırılır.
Sayğac quraşdırılanda hər bir insana xəbərdarlıq olunub ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bizi həmin ərəfədə biz o pulları yığırdıq. Yəni əvvəl pulları tələb eləyirdik, sonra sayğacı qoyduq. Bu məsələ başqa cür hallandı. Hatta filan da ki, biz güya sayğaca görə pul yığırıq, ona görə biz o vaxta məsələni dayandırdıq.
Gələn bildirişdə burada ay göstərilirmi?
Mütləq göstərilməlidir. Hansı ayın hansı ilinə, ilin hansı ayına görə burada borc yaranıbdır, həmin borc da qalır orada.
Bu da Azərqaz Kapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Çamandar Eyvazlının dedikləridir. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qaz, işıq və suya görə adamlardan tələb edilən virtual borclardan danışdıq. Verilişi mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da, uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bucaq kəskin şəkildə artımız bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Söz
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.